Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів за добу. Трамп заявив, що США мають ладнати з Росією. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 28 серпня здійснили 19 обстрілів позицій Збройних сил України, а, цитата, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР також відзначають, що ситуація в районі бойових дій 28 серпня залишалася спокійною. Представник президента України у Верховній Раді України Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу на 99% готовий на внесення до парламенту. Щодо цього документа відбулися і консультації з партнерами України в нормандському форматі. До таких консультацій залучили і Сполучені Штати. В них брали участь експерти і фахівці, сказала Луценко в ефірі телевізійного «П'ятого каналу». Начальник департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергій Будник, що був затриманий за одержання неправомірної вигоди і взятий судом під варту з можливості внесення застави, вийшов зі слідчого ізолятора, повідомляють агентства із посиланням на силовиків. Раніше у понеділок Генпрокуратура повідомила, що начальникові департаменту поліції охорони, затриманому за одержання неправомірної вигоди, Печерський районний суд Києва ще 25 серпня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 128 тисяч гривень.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп повторив свої попередні висловлювання, що Вашингтон повинен мати кращі стосунки з Москвою і відмовився описати дії Росії в Європі впродовж останніх років як загрозу. 28 серпня на спільній прес-конференції з фінським президентом Саулі Ніністо фінські журналісти запитали Трампа, чи вважає він Росію загрозою. «Я, на жаль, вважаю багато країн загрозою безпеці. Я б розглядав загрози з боку багатьох країн, але це все загрози, з якими ми зможемо впоратися, якщо це буде потрібно», сказав Трамп. Відповідаючи на запитання щодо Росії, Трамп також сказав, що, цитата, «це велика країна, це ядерна країна, це країна, з якою ми маємо ладнати», кінець цитати. Президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав закон про запровадження нових санкцій щодо Росії. У коментарі, поширеному Білим домом, водночас ішлося, що Трамп бачить серйозні недоліки у цьому законі, але підписує його задля національної єдності. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7.33 у Києві. Це «Ранкова Свобода». У студії Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто нас чує і дивиться. Наступні 25 хвилин нашої програми ми спробуємо спрогнозувати разом з експертами, чого чекати від нового осіннього політичного сезону в Україні.
Від глави держави буде висунуто ряд нових ініціатив. Присвячена конституційній реформі, така ініціатива може суттєво змінити правила політичної гри, які панували.
Ми готові почути і ваші політичні прогнози та коментарі. Шановні слухачі і глядачі, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вже за тиждень народні депутати повернуться з літніх канікул до Верховної Ради. Отже, стартує новий політичний сезон. І від його початку експерти вже традиційно очікують загострення протистояння між владою, опозицією, громадянським суспільством. Отож, чого чекати від українських політиків восени? Про це ми поговоримо з політичним експертом Артемом Нікіфоровим. Доброго ранку, пане Нікіфоров.
Доброго ранку.
І аналітиком фонду «Демократичні ініціативи» Марією Золкіною. Вітаю вас, пані Золкіна.
Доброго ранку.
Насамперед, пане Нікіфоров, от на вашу думку, що цієї осені буде мейнстрімом в політиці?
Юрію, ну, ще раз доброго ранку. Так цікаво ви сказали, да, про те, що восени буде загострення між владою і опозицією і громадянським суспільством.
От, ну, це одне з припущень.
Так, ну, це однозначно, іншого не може бути, але, знаєте, тут виникає запитання, а хто в нас сьогодні влада, а хто в нас сьогодні опозиція? Тому що та опозиція, яка нібито є, то насправді вона, мабуть, то не зовсім опозиція. А щодо громадянського суспільства, ну, послухайте, то такого загострення із громадянським суспільством, як в нас відбулося за останні два роки, ну, яке вже може бути ще більше загострення? Ну, а якщо відповідати конкретно на ваше запитання, дивіться, насправді то навряд чи зміниться політичний ландшафт суттєво, тому що ми сьогодні споглядаємо ситуацію, коли президент і прем'єр-міністр України вчергове внаслідок Конституції України відходять у різні абсолютно плавання. І взагалі ось ці публічні появи Гройсмана і Ясенюка – це або гра на нервах у Порошенка, ну або, знаєте, щось за цією грою є таке, чого ми не розуміємо. Ми чудово розуміємо, що, мабуть, президентові Порошенко набагато приємніше було б дивитися ситуацію, коли б там Гройсман заходив до нього у кабінету. До речі, нагадайте мені, будь ласка, а коли взагалі було таке, щоб, пам'ятаєте, як за часів Януковича, а зараз був у кабінеті у Януковича, Янукович давав йому доручення. І ви чудово знаєте, як у Росії, там, Медведєв у Путіна, і то йому...
Ну, в Україні трошки, ж інша, трошки інша модель. Кабінет міністрів формується парламентською коаліцією. Тут швидше Гройсман заходив у парламент і звітував перед парламентарями або консультувався з ними.
Ми всі це розуміємо, але так само пам'ятаємо, як трималися за руки, як час від часу президент дає доручення Кабінету міністрів України. Да? То яка тоді природа така, таких доручень? Ну, зрозуміло, що парламентська республіка, парламентсько-президентська республіка таке передбачає. Добре. Тому, в принципі, коли ми говоримо про що буде в політичному сезоні, єдине, що може бути, це загострення відносин Порошенка і Гройсмана. Якщо ми говоримо про Тимошенка, ну, слухайте, будь-які об'єднання з Тимошенко можливі довкола компромісу і згоди з того, що Тимошенко висуватиметься в президенти України. Тому, ну, тут про щось говорити не доводиться. Якщо ми говоримо про олігархів, то, знову ж таки, їхня роль вирішальна. Сьогодні є такий етап певного затишшя. Президент Порошенко зробив певну конструкцію, за якою олігархи або співпрацюють із ним, або підпадають в опалу. Ну, ми чудово бачимо, що відбувається із Коломойським, там в нього ще й проблеми із Заходом, і з американцями, вже там понад року, ще коли в нього Нафтогаз відбирали. Тому, насправді то, цей політичний сезон нової восени, навіть якщо Ляшко там виходитиме до трибуни, навіть якщо там трибуну блокуватиме опозиційний блок, який формально не є членами коаліції, але насправді є членами коаліції, то якихось суттєвих змін ми не побачимо.
Зрозуміла вашу точку зору. Дякую. Пані Марія, от хотілося б від вас розпитати, ви як аналітик фонду «Демократичні ініціативи» можете посилатися і ґрунтуватися в своїх оцінках на соціологічних дослідженнях. От що показують дослідження соціологічного зрізу? Чи залишається у суспільстві запит на протестні настрої і готовність, власне, виходити на якісь протести? Бо, як правило, восени в Україні традиційно якісь починаються такі хвилювання вуличні, майданні.
Ну, в Україні зараз протесних настроїв, які готові були б однозначно вивести людей на вулицю, немає. Хоча, ви знаєте, дві українські революції показали, що справжні масові вуличні акції, вони абсолютно не прогнозовані з однієї простої причини. Мало певного рівня, там 20-25% населення, які готові були б брати участь у якихось акціях протестних на вулиці безпосередньо, потрібний якийсь спусковий гачок, і для масових дійсно справді кардинальних таких, що можуть змінити ситуацію в державі, акцій. Ці спускові гачки були і в 2004 році, і відповідно в 2013 році. Чи буде щось на кшталт цього там, 2017 чи 2018 році, ну це залежить, звичайно, від загальної ситуації.
Тобто поки що ви такого спускового гачка не бачите, бо минулого року, наприклад, багато говорилось про те, що от непомірні комунальні платежі можуть вже збурити суспільство.
Працювало, хоча акції, які відбувалися принаймні в Києві, які можна було спостерігати, так, протести проти підвищення комунальних тарифів на цій темі спочатку намагалася там грати за допомогою виступів людей радикальна партія, потім Батьківщина підхопили цю тему, але тим не менше не спрацювало, навіть попри картинку, що люди справді на вулиці були якісь і дійсно там виступали, нехай навіть це було і під, скажімо так, протекторатом конкретних політичних партій. Але тим не менше населення демонструє високий рівень незадоволення тими політичними процесами, які відбуваються. В нас фактично 2/3 населення говорять, що ситуація в країні є політична ситуація, є напруженою, причому плюс до цих 2/3 залишок фактично весь, там майже 30% говорять, що ситуація взагалі критична є з політичної точки зору. Плюс рівень довіри до політичних сил залишається вкрай низьким, хоча ви знаєте, цікаво, що в цьому році, от буквально в червні 2017 року, в нас трохи побільшало в порівнянні з минулим роком українців, які вважають, що є все-таки певна політична партія, яка представляє інтереси конкретно мене як виборця. Минулого року їх було там порядка 15-16% влітку, зараз їх десь на рівні 25%. Тобто кожен четвертий все-таки когось може назвати серед політичних партій, хто представляє їхні інтереси. Ну, щодо таких важливих ще трендів для нового політичного сезону. В нас зараз в порівнянні з попереднім періодом десь у півтора, майже два роки, ну півтора, скоріше так, щоб стабільно говорити. У нас найвищий рівень підтримки йде до строкових виборів, він сягає порядка 47-49%. І це, ви знаєте, цікаво, тому що за весь цей цикл останні півтора роки підтримка ідеї до строкових виборів, вона спадала кожного разу, коли більш-менш, принаймні поверхнево, налагоджувався діалог між урядом і парламентом, ну і плюс президентом. Найвищим він був тоді, коли була парламентсько-урядова криза і намагалися другий уряд Яценюка відправити протягом кількох місяців у відставку. Як тільки тоді обрали Гройсмана, одразу пішла на спад і зменшилася частка тих, хто хотів дострокових виборів. Зараз виходить так, що 48 хочуть дострокових виборів, порядка 35% проти. Але попри те, що політичні сили, в першу чергу парламентські, вони демонструють те, що буде гаряче і буде дійсно і блокування, і сперечання, і збирання голосів, тому що навіть для якихось таких знакових авангардних ініціатив, які розрекламували перед народом, та ж медична реформа, яка потрібна, але буксується в парламенті, пенсійна реформа, якої як такої не представлено в повному вигляді, але тим не менше її треба проголосувати, і уряд буде тиснути на це, на все це треба збирати голоси, тобто будуть політичні баталії, і відповідно будуть спекуляції. Але люди на фоні всього цього, вони хоча і ніби демонструють запит на дострокові вибори і не задоволені нинішньою ситуацією, але нинішнім політичним гравцям це одно кредит довіри зараз, якби були вибори, готові були б дати не дуже високі. Ну, уявіть собі, якщо лідером в лапках, звичайно, бо з такими відсотками це не лідерство, лідером суспільної довіри на потенційних виборах, якби вони зараз відбувалися, була б Батьківщина з 11 всього-навсього відсотками серед тих, хто прийшов би на вибори. Далі там БПП 9% і так далі. Тобто все це дуже умовно, але коли найвищий відсоток – це 11, це свідчить про те, що є запит, але він насправді не задовольняється в повній мірі тими, хто зараз навіть претендує найбільше і розхитує, найбільше, власне, агітує за проведення дочасної виборчої кампанії.
Так, можливо, в суспільстві залишається запит на нові політичні обличчя?
Запит залишається. В 2017 році, ви знаєте, запит на нові політичні обличчя був на рівні 62%. Тобто 62% громадян говорили, що вони шукають на горизонті якісь нові обличчя. Але при цьому серед всіх тих, хто зараз є в медійному і політичному полі більш-менш видимими, ну, тобто кого люди реально можуть оцінити, лише 19% із цих 62 говорили про те, що вони когось там бачать. От, і найбільше, ну, це дослідження було більш трохи як півроку тому, на початку 17-го року. І з усіх цих фактично нових облич найбільше діставала там підтримку Надія Савченко, а в перерахунку на всю сукупність населення, то вона мала підтримку як нове політичне обличчя ще півроку тому, там менш ніж 2% громадян. Угу. То запит є, пропозиції поки що населення не бачить.
Зрозуміло, дякую вам, пані Золкіна. От знову ж повертаючись до парламенту, який, як правило, є центром такого політичного життя і артикуляції ідей, в парламенті мають намір розпочати роботу з розгляду питань, які не встигли розглянути до канікули. Політолог Андрій Єрмолає вважає, що в новому політичному сезоні залишатиметься актуальним попередній порядок денний. Між тим, не виключено, що влада спробує перехопити політичну ініціативу за допомогою нових ходів.
Найближчим часом, скоріш за все, від глави держави буде висунуто ряд нових ініціатив. Очікуване послання президента, на мою думку, буде присвячене саме темі конституційної реформи в частині децентралізації. Не виключаю, що це буде виглядати як своєрідна така політико-ринкова пропозиція регіональним елітам включитися в політичний процес за нові свої повноваження, за можливу зміну формули парламенту. І саме така ініціатива може суттєво змінити ті правила політичної гри, які панували в політику.
Пане Нікіфоров, чи дійсно можливі такі появи нових ініціатив, конституційна реформа в частині децентралізації і це як поступ до зміни формули парламенту, якою може бути ця формула? Чи поділяєте ви таку думку, чи що ви можете сказати з цього приводу?
Ні, таке абсолютно неможливо. Такого, таке навряд чи найближчим часом відбудеться. Навряд чи за тих очільників країни, які є сьогодні. Сьогодні головна мета облич, перших облич української влади, незалежно від того, там, чи це Порошенко, чи це президент, чи це прем'єр-міністр, це зосередження і централізація влади. Тому що будь-яка децентралізація загрожує цим особам втратою влади. Ну, це навіть не формула, це, знаєте, така константа, від якої треба відходити. От цікаво, колега надавала статистику про те, які сьогодні вподобання людей. І, знаєте, можна зробити лише один висновок, що всі політичні процеси, які відбуваються в країні наразі, вони є антивідображенням настрою суспільства. Усе те, чого хочуть люди, влада не робить. І усе те, чого не хочуть, влада це робить. Оце, знаєте, це такі перші сигнали, перші такі вказівки на те, що дії влади, вони насправді делегітимізуються. Вони не настільки легітимні з точки зору підтримки населення. Ви пам'ятаєте, да, що нещодавно в Великобританії чому були ініційовані дочасні вибори? Тому що, як сказала, ви бачите, змінилося там на декілька відсотків підтримка партій. Треба провести вибори для того, щоб поправити це представництво в парламенті. І, відповідно, щоб все було, як цього бажає суспільство. Ну, ми можемо собі уявити таку ситуацію в Україні? Безумовно, ні. Повертаючись до того, що буде восени, освітня і медична реформа. Якщо чесно, коли я це чую, знаєте, такі історичні сльози нагортаються на очах, тому що у той час, коли які б ми реформи не проводили, без реформи правоохоронної системи і судової системи, що б ми не запроваджували, Це не можна бути не втілити, ні забезпечити, ні захистити. Які в нас реформи не проводяться, які інвестиції до країни не надходили, якщо інвестор не може захистити свої гроші, якщо за реформи хтось її саботує і неможливо оскаржити ці дії до правоохоронних органів чи до судових органів, все це втрачає будь-який сенс.
І сьогодні, в принципі, відбувається підміна політики. Безумовно, і медична реформа, і освітня, і пенсійна. Це суперважливо, це надважливо, але набагато надважливіше – це встановлення справедливості у суспільстві, а справедливість забезпечується системою правосуддя. Сьогодні все. Ви бачите, цього на порядку денному вже немає. Там якийсь антикорупційний суд, ще щось.
Ну, судова реформа ще залишається також важливою.
Ні, вона залишається от у наших з вами думках, але абсолютно не в порядку денному влади. Пам'ятаєте, взагалі, з чого починалися постреволюційні процеси? З реформи прокуратури, з того, що в неї заберуть слідство, з того, що буде створено Державне бюро розслідувань. Де все це? Всього цього вже немає. Натомість нам вже підсунули освітню. Ну, слухайте, ви розумієте, що освітня реформа – це процес, який до Революції Гідності йшов з 11-го року, коли розроблялася нова редакція закону України про вищу освіту. Не нова редакція, взагалі новий закон України про вищу освіту, проєкт закону. Mm-hmm. І в суспільстві це обговорювали. І було таке протистояння. Нічого, ми розуміємо, що це було відволіканням уваги. Тому сьогодні, замість того, аби розпочати з реформи правосуддя і правоохоронних органів, ну не розпочати, хоча б це завершити, ми вже переходимо до якихось там інших шматочків реформи. Це найстрашніше, тому що, ще раз повторюся, що б ми не робили, якщо громадянин не може піти до суду і захистити свої права, то, ну, це все втрачає значення.
Зрозуміло, правосуддя, реформа правосуддя – це одне з ключових питань. А от напередодні нового політичного сезону президент Петро Порошенко закликав опозицію не переходити червоні лінії, за якими боротьба опозиції з владою перетворюється на посібництво агресорові. І між тим політолог Віталій Кулик вважає, що виникає питання, хто би міг виставити такі червоні лінії, за які не варто переходити.
Бажано, звичайно, щоб це зробила не влада, тому що не влада володіє зараз повальним авторитетом, і не влада має довіру суспільства. Такі червоні лінії має виставляти громадянське суспільство, має виставляти експертне співтовариство. Проте воно також розділене, воно також не користується підвищеною довірою. Тому я не вірю ні в які етичні кодекси. У мене немає уявлення, хто б міг би користувався абсолютною довірою в питанні виставляння таких ліній. Проте може бути мова про певний консенсус. От такі теми ми не піднімаємо, наприклад.
Ну, отже, не переходити межі, за якою політична боротьба перетворюється на посібництво агресорові. Про справедливість таких закликів говорили українські і європейські експерти. Пані Золкіна, чи помітні зараз хоч натяки на консолідацію політикуму навколо спільних національних ідей чи пріоритетів, незалежно від ідеології партії, їхньої приналежності до влади чи опозиції? І що могло б стати от таким об'єднуючими цінностями, щоб утримуватися від переходу червоних ліній? І чи здатні політики на таку консолідацію?
Ну, здатність нинішніх, принаймні, головних політичних акторів до такої консолідації, вона дуже низька. Насправді, найбільше до цього готові учасники так званої коаліції, це Народний фронт і БПП, і тільки через те, що і перші, і другі партії треба фактично уникнути в будь-який спосіб ідеї з дочасними виборами і проіснувати в нинішньому форматі до 2019 року, тому вони найкращі спаринг-партнери одне для одного, попри якісь там проблеми, які виникають навіть в цій коаліції під час голосувань, коли одна не додає голосів, а інша може голосувати майже повністю. Але загалом ні про які конкретні червоні лінії, ну, зараз не можна говорити, хіба що я можу назвати одну тему, це тема, власне, врегулювання конфлікту на Донбасі. Це тут більш-менш, принаймні, зрозуміло, що є загалом у позиції української держави, а не окремих навіть політичних сил, є свої червоні лінії, які вже прийняті як адекватні і як непорушні нашими західними партнерами. І тому тут, ну, хіба що опозиційний блок може виступати, чи там Рабінович зі своїм проєктом можуть виступати, задомовлятися про все на світі заради того, щоб тільки вгамувати апетити та військові політичні Росії і зупинити цей конфлікт. Тут є червона лінія, тут буде консенсус між ключовими навіть от парламентськими силами, тому ситуацію навколо цього розгойдувати в парламенті нікому не вдасться. Але все інше навряд, тому що Як я сказала, вже в лавах самої коаліції виникають проблеми. Ну, подивіться, наприклад, на ситуацію там, не знаю, з Рахунковою палатою чи там з обранням омбудсмена, коли питання, які мають процедурний, регламентний характер, вони набувають навіть через відносини всередині коаліції, набувають цілком просто політичного, навіть персонального такого значення. І виникають суперечки між партнерами по коаліції. А інші парламентські сили, ну, Самопоміч, ясно, вона не так зацікавлена в тому, щоб там були там дочасні вибори. Батьківщина, навпаки, дуже зацікавлена. Тому з ними знайти консенсус, навіть якщо вони згодні будуть з окремими законопроектами, з окремими пропозиціями, ну, буде просто з технологічної точки зору неможливо, тому що Батьківщина зовсім іншу зараз риторику сповідує і, відповідно, всю свою діяльність в парламенті до цього підлаштовує фактично.
Дякую, пані Марія. Знову ж таки, інтриги політичному сезону може додати повернення в Україну Міхаїла Саакашвілі, якого президент позбавив громадянства. Втім, політолог Андрій Єрмолаєв сумнівається в тому, що ситуація з позбавленням громадянства Саакашвілі не матиме помітних політичних наслідків.
Я думаю, що фактор Саакашвілі дуже перебільшений. Взагалі це дуже нагадує таку дешеву оперетку, яка насправді вигідна як самому Саакашвілі, так і владі. Оскільки ось оця медійно-постановочна комедія з поверненням невизнаного героя вже зараз призводить до того, що чимало інших більш впливових політичних гравців, лідерів партій, блоків, опиняються поза увагою. За великим рахунком, Саакашвілі не був і не є політичним колективним лідером. В нього немає можливостей і шансів стати кандидатом на будь-яку серйозну державну посаду в країні. Та якщо говорити про коло його прибічників, це, скоріше, спонтанний альянс тих, хто ображений, а не серйозний політичний рух.
Пане Нікіфоров, у нас десь хвилинка залишається. Все-таки, на вашу думку, фактор Саакашвілі може спрацювати? Чи ми, можливо, побачимо якісь нові, несподівані політичні альянси цього політичного сезону?
Тут ситуацію, коли треба абстрагуватися від емоцій, справа тим, що я погоджуюся, що фактор Саакашвілі перебільшений. Чому? По-перше, в нього була спроба вже створити перший Майдан. Ви пам'ятаєте, коли його позбавили, він закликав людей виходити за Майдан. А там,
ну, не перший, мабуть, вже третій, чи який там за рахунком?
Ну, да. Але там вийшла зета, була половина журналістів, половина співробітників СБУ, ну і ще там декілька народних депутатів. От і весь Майдан. Це по-перше. По-друге, жоден із світових лідерів, яких він там світлини з ними не виставляв, серйозно взагалі не засудив цього кроку і не підтримав Саакашвілі. По-третє, за час його перебування за кордоном він не провів жодної серйозної зустрічі із топ-посадовими особами європейських країн. Це говорить про те, що питання Саакашвілі не цікавить нікого ні всередині країни, ні за її межами. Ну, я не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але ось така ситуація. Я не знаю, чи він повернеться в Україну чи ні, але в будь-якому разі, ну, позбавлення Саакашвілі громадянства, це була певна спецоперація Банкової, і, на жаль чи на щастя, ця спецоперація була надзвичайно успішною.
А якісь нові політичні альянси, поява нових політичних сил чи ребрендинг старих, набирання ними сили, можливе цього сезону?
Це, безумовно, можливо, але це дуже складно прогнозувати, оскільки такі речі в нас, вони не виходять із суспільної думки. Вони є наслідком внутрішньополітичних переговорів і політичних сил, і олігархів. Тому ми, як громадяни, як виборці, ми дізнаємося про це останніми.
А оця ідея виборців щодо дострокових виборів, 47-49% її підтримують, чи не переросте вона, не втілиться в якісь політичні гасла певних сил?
Навіть вона вже перетворилася в політичні гасла, але, повірте, навіть якщо підтримка дострокових виборів буде на рівні 99%, то рішення про запровадження дострокових виборів відбуватиметься, ну, вже точно не на підставі громадської думки. Тому що...
Точно не цієї осені чи наступної весни?
Якщо навіть, якщо навіть і цієї осені, то повірте, громадська думка це буде останній фактор, який враховуватиметься при прийнятті рішення.
Зрозуміло, дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку були політичний експерт Татем Нікіфоров та аналітик фонду демократичної ініціативи Марія Золкіна. І ми говорили про новий політичний сезон і, власне, що чекати в Україні восени від політиків. А після випуску новин далі в «Ранковій свободі» поговоримо про те, які українські фільми мають шанс бути номінованими на премію «Оскар».